Aktuelt i byen.
Det moderne Danmark og højskolebevægelsen er overskriften ved et arrangement, der finder sted torsdag den 6. september. Og velkommen til dig, Mads Ryggen Eriksen.
Ja, tak for det.
Du er forsender ved Rødding Højskole, og det er dig, der skal holde foredraget. Hvordan går det så med højskolerne her i dag i det moderne Danmark?
Ja, hvis man skal tage dagstemperaturen på højskolerne i Danmark, så har de det generelt ganske udmærket. Vi oplever en fremgang, der har bevæget sig over de sidste 7-8 år. Så generelt står højskolerne godt efter den krise, vi var igennem tilbage fra 1995 til 2005. Den er lagt bag os, og så ser det faktisk ganske udmærket ud.
Hvorfor var der krise dengang?
Jamen, det var der af to væsentlige årsager. Det er en krise, som strakte sig over 10 år fra 1995 til 2005. Og de to grunde til, at det gik hårdt ud over højskolerne, det var et faldende elevtal, der skyldtes en ungdomsårgang, hvor der var født markant færre unge mennesker. Så der var simpelthen færre unge mennesker til at komme på højskole. Og dernæst så, hvor man havde kunnet komme på højskole med fuld arbejdsløshedsunderstøttelse, altså fået det betalt af A-kassen frem til 1997, så ophørte denne mulighed, fordi at så var der brug for de unge mennesker ude på arbejdsmarkedet, og så skulle de ikke have det mulighed for at tage på højskole. Og der var rigtig mange mennesker der indtil 97, der netop fik finansieret deres højskoleophold ved, at de var medlem af en A-kasse. Og det ramte højskolerne ganske hårdt, som sagt frem til 2005, hvorefter at der skete en stabilisering og en gradvis fremgang, som vi oplevede lige siden, når man ser på elevtallet.
Og hvor kom den så fra?
Jamen, den kom primært, fordi ungdomsårgangen begyndte at vokse igen, og så fordi, at der generelt har været en voksende interesse fra unge mennesker for at komme på højskole. Der er det en kombination af de to ting.
Har de politiske og økonomiske konjunkturer en indvirkning på, hvordan det går med højskolerne i Danmark? Hvordan med den krise, vi nu har, hvordan virker den ind?
Ja, altså hvis jeg ser på over et meget langt stræk, så det vigtigste i forhold til antallet af unge mennesker, der søger højskolen, det er simpelthen ungdomsårgangenes størrelse. Og højskolen har traditionelt modtaget et sted mellem 8-11% af en ungdomsårgang. Og hvis en ungdomsårgang falder markant over en periode, som vi altså oplevede der tilbage i 90'erne og begyndte 0'erne, så mærker højskolerne det også. Men når man så ser på den nyeste udvikling her siden 2008 og den finanskrise, vi har været udenfor, så har det også haft, så vidt jeg vurderer i hvert fald, en positiv virkning på de unge menneskers lyst til at komme på højskole. Og det skal nok vurderes ud fra, at det, som vi har fået øjnene op for ved finanskrisen, det er, at penge ikke er alt i den her verden. Altså hvis man baserer sin lykke på penge, så kan de åbenbart forsvinde hen over natten. Det har vi jo oplevet ved, at der er store formuer, der forsvinder. Så hvis det ikke er penge, vi skal basere vores lykke på, hvad er det så? Jamen så er det nogle helt andre, mere grundlæggende værdier som venskaber, kærlighed, socialt engagement, omsorg for næsten, ansvarlighed osv. Og alle de værdier, det møder man på højskolen, og det tror jeg faktisk, at det har man fået øjnene op for. Både de unge mennesker på de lange kurser, men faktisk også alle de andre mennesker, vi møder på de korte kurser, som højskolerne også har.
Hvad så som arbejdsløshed? Kan det ikke også bare spille ind?
Jo, men både over, fordi at rigtig mange af de unge mennesker, vi har på højskolen, de har selv været ude og tjene de her omkring 30.000-45.000, som et ophold koster på cirka 18-24 uger. Det var de selv ude at tjene i deres ansigtsved. Og det er helt tydeligt, at for en række unge mennesker, der er det blevet sværere at få arbejde, og dermed også selv tjene penge til deres højskoleophold. Så det virker, hvad skal man sige, begge veje finanskrisen. Det er blevet sværere for dem at få penge, men altså alligevel så oplever vi faktisk et stigende antal, og det er jo fordi, at de unge mennesker, vi har på højskolerne i dag, det er meget, meget ressourcestærke unge mennesker. Så de formår faktisk, selvom der er færre jobs at få, at få et job, og så kunne komme på højskole.
Så det handler om at finde nogle nye værdier i en krisetid, siger du?
Ja, det er i hvert fald det, der er i udbredet grad med til at trække dem til højskolen. Men så er der også hele det element i det, at det er blevet Altså, der er blevet lagt pres på de unge mennesker for at komme hurtigere igennem uddannelsessystemet, og helt taget, hvad skal vi sige, presset for at få en uddannelse er steget, og så for at forberede sig til at komme ind på uddannelserne, så er der rigtig mange, der vælger at lægge vejen omkring en højskole for at finde ud af, om det er det rigtige, den rigtige uddannelse, man ønsker ved at prøve faget af, om man så kan sige, og på den måde også forberede sig til en kommende uddannelse.
Det sociale har jo altid spillet en stor rolle for højskolerne, altså den sociale funktion,
ja,
og det gør det jo så stadigvæk.
Ja, det gør det i høj grad. Man kan sige, at når eleverne vælger højskoler, så vælger de det ud fra en faglig profil, som de så eventuelt kan bruge i forbindelse med uddannelsesøje med. Men det viser sig meget hurtigt, at når de så er kommet på højskole, så det der fylder i hvert fald mindst lige så meget som det faglige, jamen det er det sociale. Og det har de egentlig ikke, hvad skal man sige, øje for, når de tilmelder sig, men det kommer meget hurtigt frem. Og så får de jo altså virkelig en rigtig, rigtig god oplevelse, både rent fagligt ved, at de lærer noget, men altså også rent menneskeligt ved, at de lærer en masse nye mennesker at kende, og de lærer at tænke anderledes i mødet med de andre unge mennesker, der kommer fra alle mulige steder i Danmark. Og internationale elever er der selvfølgelig også på landets højskoler.
Er der sket en ændring i sammensætning af elever med tiden? Jeg tænker godt på sådan noget som udlændinge og indvandrere. Er det et indslag i elevsammensætningen?
Ja, altså hvis man ser på det bredt, om der er sket en udvikling i sammensætningen, så må man sige ja. Altså i forhold til 1997, hvor der var mange arbejdsløse, der kom på højskole, så er det altså, der er ikke nogen støttemuligheder i dag for, hvad skal jeg sige, ganske almindelige unge mennesker med en ungdomsuddannelse. De skal selv betale ved kasse 1. Og de støttemuligheder, der er, det er til unge uden ungdomsuddannelse. Men dem kommer der ikke ret mange af på højskole. Så det er blevet mere, hvad skal man sige, en gruppe, der i højere grad er præget af, at de har en gymnasial HF-tilsvarende baggrund. Så det er meget ressourcestærke elever, vi oplever på højskolerne i dag. Så er der de internationale elever, og de kommer primært fra Østeuropa, fordi der er nogle særlige tilskudsmuligheder igennem Sirius-midler. Og de fylder lige så meget i dag, som de har gjort de foregående 10 år, fordi tilskudsmulighederne er det samme. Og de udgør alt efter hvad for en højskole imellem 5 og 40%, vil jeg næsten sige. Og så det er sådan en blanding af mange forskellige mennesker, der kommer på en højskole, men altså primært de her ressourcestærke unge danskere. Og man kan sige, i forhold til det, som en højskole egentlig skal, fordi vi hedder jo ikke en højskole, vi hedder jo en folkehøjskole, fordi vi skal være for det danske folk, og det vil sige for alle mennesker i Danmark. Så må man altså sige, at sådan som det ser ud i øjeblikket, så er det i særlig grad de ressourcestærke unge, vi får, fordi der ikke er særlig gode tilskudsmuligheder for ressourcesvage unge for at komme på højskole. Hvis man skal have særlige tilskudsmuligheder som ung, så skal man være uden ungdomsuddannelse. Og så er der nogle muligheder der, men dem er der altså ikke så mange af.
Er der noget med, at de er ved at efterligne den danske højskolemodel i Japan, for eksempel? Du taler om internationale højskoler.
Ja, altså man har forskellige steder rundt omkring i verden, også i Japan, forsøgt at efterligne den danske folkehøjskole. Men man må bare sige, at vores måde at drive højskole på er så unik ved, at det er eksamensfrit, og at de unge mennesker, de er her i, ja, alt efter hvilket kursus man vælger, fra 17 til 24 uger, og så bor og lever man samme sted. Og hvad skal vi sige, den unikke sammensætning, den findes altså ikke andre steder. Fordi så har man enten fået puttet noget eksamen ind, eller så har man kun lavet kurser af nogle, hvad skal vi sige, ganske få ugers varighed. Så det er ganske unikt. Og så ikke mindst det, at staten som sådan jo også giver tilskud til højskolerne. Ikke direkte til elevbetalingen, men til højskolerne. Sådan at en tredjedel af den samlede indtægt går via statstilskud til højskolerne.
Vi skal også ind på historien. Hvordan går det med arven fra Grundtvig? Hvad er der tilbage af det? Det var jo et folkeoplysningsprojekt, han havde i gang i, ikke?
Jo, altså hvis man igen hvis man ser på højskolebevægelsen som sådan, så er vores, altså arven fra Grundtvig, den er stadigvæk synlig, og den er meget stor. Og det siger, at højskolebevægelsen bygger på 4 grundsten generelt. Det gælder for langt de fleste højskoler. Og det er, hvis jeg nævner dem bare ganske kort, Det ene, det er, at det vi altid har ønsket, det er at engagere de unge mennesker i samfundet, altså i demokratiet, bredt forstået. Og det andet, det er at bevidstgøre dem omkring deres egen kultur, historiske baggrund med videre. Og det tredje element, højskolerne altid har ønsket at give eleverne med, det er uddannelse, at de simpelthen forlader skolerne klogere, end de er kommet hertil. Og det fjerde element, det er det, vi har fra Grundtvig af, nemlig dannelseselementet, eller Grundtvig selv ville bruge de to ord, livs- og folkeoplysning. Så altså for at skabe hele mennesker, så skal vi altså ikke bare have uddannelse, vi skal også have dannelseselementet med. Og det er et stærkt element, og det er der, hvor jeg skal sige, Grundtvig han særligt har sat sin fingeraftryk på den danske folkehøjskole, at livs- og folkeoplysning skal med, og det har vi også i dag. Og hvis man ser på lovgivningen, altså hvad er det egentlig en højskole skal i dag, så står der bare, at der er tre ting, vi skal. Det er, at vi skal give eleverne demokratisk dannelse, og så skal vi give livsoplysning og folkeoplysning. Og særligt de to sidste ord, det er jo nogle ting, altså vi har direkte i arv fra Grundtvig. Så han står nærmest indskrevet i højskolernes værdigrundlag, så han fylder stadigvæk meget på skolerne. Det er måske ikke så udtrykt, som det var tidligere, men der er slet ingen tvivl om, at blandt medarbejderne, så er vi stærkt inspireret af hans pædagogiske tænkning stadigvæk.
Det er jo også gode formål. Det er jo gode formål, men de skal så helst spredes ud til hele befolkningen. Ja, var der ikke noget med på Grundtvigs tid? Der var det først og fremmest bønderne, der skulle gives mulighed for lærdom. Men arbejderklassen dengang, den var ikke så meget med i det.
Nej, men
og
dengang
i dag
var
der heller ikke grupper. Der er nogle grupper, der heller ikke er med i det i dag, ikke?
Ja, jo, altså man kan sige, at dengang højskolerne starter med Rødding Højskoles grundlæggelse i 1844, jamen, der var Danmark et landbrugssamfund, og omkring 80-90% af befolkningen var bønder. Så det var kun bønder, der kom på højskolen. Og så er det klart, at da der så kommer en fremvoksende arbejderklasse, det er omkring århundredeskiftet, jamen så som udgangspunkt, så var arbejderklassen højskole fremmed, fordi det netop var bøndernes skole. Men altså i løbet af første halvdel af 1900-tallet, jamen så udvider højskolen sig også til at tage arbejderklassen på højskole, så den egentlig stadigvæk er det, som altid har været formålet, nemlig en folkehøjskole. Men som jeg redegjorde for tidligere, jamen så dem vi har på højskole i dag, det er altså så de særlig ressourcestærke unge mennesker. Så vi kunne godt fra højskolernes side ønske os at få en bredere elevsammensætning, end vi egentlig har, fordi at både de ressourcestærke unge har rigtig godt af at møde de ressourcesvage unge og omvendt, netop for at få det her mix. Og i dag, jamen der er meget få ressourcesvage unge mennesker på højskolerne, men dem der er, de får jo altså det her løft. Og samtidig så får de ressourcestærke et blik for, at det ikke alle, der har det lige så, hvad skal man sige, gåsere og nemt, som de har det, i hvert fald økonomisk.
Jeg kan lige tænke på før, da vi talte om det der forhold mellem bønderne og arbejderklassen, og ideen om demokratiet. Kan det være sådan for arbejderklassen dengang, at ideen om demokratiet, den kom i modstrid med disciplinen på arbejdspladsen?
Nej, det kan man ikke sige. Altså det, der gjorde arbejderklassen højskolefremmede derfra omkring år 1900 og så cirka 50 år frem, det var, at selve højskolen bygger jo på på Grundtvigs tanker omkring folkelighed. De bygger på Venstre, som jo udgjorde det politiske fundament for landbruget. Og for dem, de talte jo om altså en folkelighed, om en enhed, hvorimod at Socialdemokratiet og arbejderklassen, de kommer ind med nogle helt nye tanker om samfundet, hvor de taler om klasseinteresser og klassemodsætninger. Og så fordi netop højskolen historisk set er udsprunget af landbrugssamfundet, og simpelthen tænkte grundlæggende anderledes, jamen så var det meget svært for arbejderklassens børn at tænke sig ind i højskolen. Også fordi at højskolen meget stod på det kristelige og på det nationale grundlag. Hvorimod at mange fra arbejderklassen var mere de var ikke så kristeligt orienteret simpelthen, og stod mere på et samfundsengagement, hvorimod at højskolen traditionelt havde set på, jamen hvad er det egentlig for nogle grundlæggende værdier, vi har bygget vores samfund op på historisk, kulturelt og så videre. Så der var nogle skismager der, men som sagt, altså omkring der 1950'erne, 40'erne til 60'erne, der udvider højskolen sig til egentlig også at, hvad skal jeg sige, absorbere og have den fremvoksende arbejderklasse med. Og man kan sige, at i dag, der er der jo stort set ingen bønder tilbage, så i dag, der er vi jo alle sammen byboere. Og der må man sige, der har højskolebevægelsen altså været i stand fra at være et landbrugssamfund til i dag at være et industrividenssamfund.
Vi skal til at slutte nu. Kan du godt fortælle lidt om, hvad fremtiden vil bringe for højskolerne i det moderne Danmark?
Ja, jeg tror, at højskolerne vi fortsat vil vedblive med at have en væsentlig placering blandt unge mennesker og samfundet generelt, fordi at vi netop tilbyder det her frirum, eksamensfrirum, hvor man kan møde andre mennesker og derved få udvidet sin horisont, derved få både livs- og folkeoplysning. Det tror jeg, at det vil der være behov for, så langt jeg overhovedet kan se frem, for det er sådan nogle helt grundlæggende værdier. Og så henvender vi os jo både til de unge mennesker på de lange kurser, og så til alle aldersgrupper på de korte kurser. Og der ser jeg, at der er et stort potentiale der, og der oplever vi også, det kan man se på tilgangen til de korte kurser, at der er også en stigning der, og det vil der også komme, når vi ser i krystalkuglen, fordi interessen netop for de grundlæggende værdier, højskolerne er med, den er voksen. Så jeg er meget fortrøstningsfuld med, hvad højskolernes, hvordan det ser ud for dem i fremtiden.
Det var forstander ved Rødding Højskole, Bas Ryggen Eriksen, der fortalte om det moderne Danmark og højskolebevægelsen. Der foredrag finder sted torsdag den 6. september i Palæfløjen, Roskilde Palæ, Stændertorvet 3, C. Og det er i Roskilde, og det er klokken 17.